po ju shtrisruse. Ajo më tha se nëse bëhem ushtar me kontrat, më nuk do të më duhet leja e qëndrimit, apo leja e punës, dhe se do të fitoja pasaportë ruse pas 6 muajsh të shërbimit ushtarak. Po ashtu, unë do të fitoja rreth 3.000 dolar në muaj, pretendoi Umarov. Shumë punëtor migrant nga Azia Qendrore kanë thënë se rekrutuesit rus gjithnjë më shumë po ju afrohen atyre në xhami, konvikte dhe në zyrat e migracionit, në tentim për t'i bindur që të bëhen pjesë e ushtrisë në kohën kur Moska po has në vështërsi që të zëvendësoj radhët në Ukrainë. Moska ende zyrtarisht nuk ka njoftuar për një mobilizim të ri ushtarak pas mobilizimit të pjesëshëm të rreth 300.000 rezervistëve shtatorin e kaluar, që nxiti vjetra mira burra rus të largohen nga shteti. Qeveria planifikon të rekrutoj 400.000 ushtarë të rinë për të luftuar në Ukrainë, kanë thënë burimet në qeverinë rajonale ruse. Zyrtarët rus kanë pritur që fushata e tyre të tërhesh kontraktor të mundshëm si shtetas rus, ashtu edhe punëtor të huaj, me premtimin për para dhe përfitime të tjera. Rekrutuesit po shpërndajnë në rrugët e qyteteve ruse broshura për rekrutët potencial, duke pretenduar se ata që pranojnë të bën ushtar me kontratë do të pranojnë një pagesë paraprake prej 2390 dollarësh dhe më pas rrogat e tyre mujore mund të jenë deri në 4160 dollar. Fotografitë dhe videot që janë dërguar Radios Evropa e Lirë kanë treguar poster të ngjashëm të ngjitur në mure, dyer dhe në shkalla të konvikteve, ku jetojnë punëtorët migrant. Në një video tjetër u shfaq një burr tjetër me veshje ushtarake ruse, duke promovuar shërbimin ushtarak me kontratë të një grupi burrash, disa prej të cilëve dëgjohet duke folur gjuhën uzbeke. Videoja pretendohet se shfaq migrantët e Azisë Qendrore që presin në radhë para qendrës për lëshimin e lejeve të punës në qytetin perëndimor të Penzës. Rekrutuesit kanë deklaruar se ata që janë të gatshëm të bëhen ushtar me kontratë nuk kanë nevojë as të nënshtrohen kontrolleve mjekësore, tha Jurabek Amanov, avokues i të drejtave të migrantëve në Rusi. Ata vetëm duhet të nënshkruajnë një letër ku shkruan jam i shëndetshëm, tha Amanov për Relin. Në Rusi jetojnë miliona migrant nga Azia Qendrore dhe nga shtetet të tjera ish-sovjetike, ku papunësia ka qenë një problem i madh në 3 dekadat e fundit. Shumica e migrantëve i kanë qëndruar larg luftës që Rusia ka nisur kundër Ukrainës, por besohet se qindra po mira prej tyre kanë pranuar që të punojnë në territorët që Rusia ka pushtuar në Ukrainë dhe shumica e tyre besohet se punojnë për kompani ruse të ndërtimit. Që kur ka nisur lufta në shkurt të vitit 2022, dhjetra familje nga Azia Qendrore kanë pranuar trupat e familjarëve të tyre që janë vrarë në Ukrainë. Disa prej tyre ishin shtetas të naturalizuar rus, disa ishin kontraktor të huaj, dhe po ashtu ka pasur të burgosur që janë rekrutuar nga burgjet ruse dhe besohet se shpesh ata kanë pranuar të shkojnë në Ukrainë për shkak të presionit të ushtruar ndaj tyre. Reli ka kontaktuar një migrant tajik që gjendet në një qendër për dëbimin e migrantëve në qytetin Vladivostok në lindjen e largët ruse. Ai tha se një zyrtar për rekrutim ushtarak ishte ardhur në këtë ndërtesë dhe ishte takuar me të ndaluarit. Zyrtari na tha ne se ju po dëboni dhe nuk mund të ktheheni në Rusi për të paktën 5 vjet. Por nëse pajtoni që t'i bashkoni ushtrisë ruse, veprat tuaja penale do të hiqen dhe ju do të keni një pakt të mirë dhe do të bëni shtetas rus pas 6 muajsh, tha ky migrant që foli në kushte anonimiteti. Në Nizhni Novgorod, punëtori migrant Fozilian Umarov vendosi që të refuzonte ofertën për pasaportën ruse dhe për pagë mujore prej 3.000 dollarësh në këmbim të luftimit në Ukrainë, edhe pse ai fiton vetëm gjysmën e kësaj shume gjatë sezonit të verës. Nuk do të shkojnë në Ukrainë me asnjë kusht, tha Umarov. Nuk është lufta ime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miftiu i Bashkisë Islame të Kosovës Naim Ternava uroi besimtarët musliman në prag të festës së Fitr Bajramit. Fitr Bajrami është një nga festat kryesore të besimtarëve musliman dhe këtë vit të festohet të premten me 21 prill. Miftiu Ternava në urimin e tij tha se festa e Fitr Bajramit është festa më popullore që prek të gjitha shtresat dhe kategoritë të shoqërisë dhe që shënon në përfundimin e muajit të Ramazanit. Fitr Bajrami na vjen pas një muaji të mëshirës së sakrificës, pas muajit të faljeve dhe begative të veçanta që i sjell vetëm Ramazani, tha Ternava. Ai më tej tha se çdo qytetar duhet që të punojë në ruajtjen e familjes si dhe të vendlindjes. Është obligimi ynë që vendin ton ta ndërtojmë, ta bëjmë vend me perspektivë, një vend ku jetohet me dinitet, ku fëmijët tan rriten të sigurt e marrin edukim cilësor, ka thënë Ternava në fjalën e tij. Të sankcionuarit e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë mirëpritur në Beograd. Parlamenti sërb hapi dyert për tre deputet rus të sankcionuar për mbështetjen e shkeljes së integritetit territorial të Ukrainës. Ata arritën si një delegacion prej katër anëtarësh, i cili me 19 prill vizitoi kuvendin e Serbisë. Ata u pritën edhe nga kryetari i kuvendit Vladimir Orlić, ndërsa vazhduan takimet në qeverinë serbe edhe me 20 prill. Delegacioni përfshinte anëtarët e Këshillit të Federatës dhe të Dhomës së Lartë të Parlamentit Rus. Ndaj të gjithë atyre janë vendosur sanksione nga Perëndimi. Pjesë e delegacionit ishte edhe Olesja Podolina. Radio Evropa e Lirë nuk e gjeti emrin e saj në listën e zyrtarëve dhe qytetarëve rusë të sankcionuar. Bashkimi Evropian i tha Radios Evropa e Lirë se një bashkëpunim normal me Rusinë dhe institucionet e saj nuk mund të vazhdoj. Serbia mbështet integritetin territorial të Ukrainës, por është ndër të paktat vende evropiane që nuk vendosin sanksione ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës fqinë. Përveç nga kryetari i kuvendit, deputetët rusë u pritën edhe nga disa anëtarë të grupit parlamentar të miqësisë me Rusinë. Zvicra e ka sankcionuar të njëjtën grupin rus Wagner duke ndjekur hapin e Bashkimit Evropian, i cili e ka bërë të njëjtën gjë një javë më parë. Forcat e Wagnerit janë në krye të ofenzivave në lindjet e Ukrainës, përfshirë luftimet në qytetin e Bamutit, ku po shënohen përleshjet më të përgjakshme prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë në shkurt të vitit kaluar. Grupi Wagner është organizatë ushtarake me bazë në Rusi, në notheqjen Yevgeni Prigozhin, i cili shërben si instrument i luftës hibride në Rusi, ka thënë Ministria Ruse e Ekonomisë. Ndonë se natyra e asaj ligjore është e pa qartë, grupi Wagner është pjesë e një rrjeti kompleks të kompanive globale të cilat janë të lidhura përmes strukturave të mbivendosura të pronësisë dhe rrjeteve logjistike, është në deklaratë. Zvicra nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, mirëpo u është bashkuar sanksioneve të bllokut evropian sa i përket Rusisë prej nisjes së luftës. Pavarësisht presionit nga Kievi dhe aleatët, Zvicra vazhdon të ruaj neutralitetin e saj. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.